Logia. Family Logia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Frida Kahlo umire 13. jula. Zvaniču se tvrdi da je uzrok smrti bila plućna embolija. Ipak, sumnje se na mogućnost samoubistva.
Čućemo kasnije više o životu Fride Kahlo, a jeste umrla je na današnji dan i njoj je posvećena porodična priča. Imaćemo danas bogate porodične priče od ove čuvene Meksikanke koja je obeležila jedno vreme različitim stvarima, svojim političkim opredeljenjem, svojim bolom, svojim talentom i svojom posvećenošću. Dakle, njen prvi izbor je bio Meksiko, arhetipska tkanja vidljiva i nevidljiva. Iz toga je izvlačila nekakve svoje radove i svoju ljubav prema svom narodu i nadam se da neće izgledati veštački dovedeno u susret to sa našom današnjom pričom i sa mojim današnjim gostom, jer u korene ovog naroda ulazi ova naša tema o Nemanjićima, ali tako?
Tako je, danas je njih voda.
Da, pozivam vas da budete sa nama i da vam ovo bude jedno malo predvorje za odlazak na izložbu koja je u toku u Istorijskom muzeju Srbije. Autor izložbe, kustos Istorijskog muzeja, gospodin Aleksandar Vojnović, doktor Aleksandar Vojnović, dobrodošli vi u familiologiju. Priča je o Svetom Savi, a Sveti Sava je Nemanjić, je li tako?
Tako je, da.
On,
po tome što je Nemanjin sin, pa eto tako se uobičajilo da ga i nazivamo da Savom Nemanjićem, Svetim Savom srpskim.
Tako se zove izložba Sveti Sava srpske.
Tako je.
Ima mnogo, ne mora da bude, ali ima mnogo razloga što je baš sada izložba u toku, što je otvorena i što će trajati do kraja novembra, ali tako ne?
Tako je predviđeno, da. Uh-huh. Tako je predviđeno, neki posebni, baš prenaglašeni razloga i nema, sem toga da...
U susret godišnjice. U susret godišnjice.
U susret godišnjici proslave mnogi, da kažem, značajni datuma koje su nam podarili Nemanjić. Pre svega, to je ova 17. godina za koju se nekako uvriježilo i nekako najviše pristalica ima teza da je tad Stefan prvovenčan i krunisan i da je tad Srbija postala kraljevina.
Da,
prvovenčan, da.
Da,
to,
da.
Venčan, znate, malo smo to... pomerili to značenje, na to venčanje.
Venčan s krunom.
Krunom, venac je dobio na glavu, možda i...
Od koga je dobio krunu?
Jer sad to je ono šta se...
I može da bude, ali ne mora da znači, ali...
Da, kažem, usvojeno je to da ipak ta kruna stigla iz Rima i da je to odradilo krunisanje poslanik pape, ondašnjog Honorija, i eto tako, to je to. Međutim, ima i ovo drugo mišljenje da je i posle tog krunisanja opet prvovenčano krunisao Sveti Sava, a ima i mišljenje da ga uopšte nikakav rimski poslanik nije krunisao, nego da je to radio
brat
Sveti Sava. Da, ali to je, dakle, jedna od onih dilema iz naše istorije koja na jedan krajnje pouzdan način sigurno ni
ta
danas nije rešena.
Ta priča o istoku i zapadu je i delić naše priče o Nemanjićima. Pre nekoliko godina išli smo na jedno od najljepših mesta u Srbiji, vrlo sam subjektivna, u crkvu Svetog Petra kod Rasa, i tamo razgovarali sa decom i odraslima, odnosno sa protojerejom Tomislavom Milenkovićem, starešina crkvene opštine za Rašku oblast i starešinom crkve Svetog Petra, divne male crkve, značajne u istoriji srpskog naroda, i ovo je samo delić vama u čast i vaše izložbi u čast iz ove iz ove naše male emisije i u krajnjoj liniji i mala najava za ono što se sprema u našoj televiziji, jedan veliki serijal o Nemanjićima. Dakle, mala priča o Nemanjićima.
Oduzevši vladavinu od svog brata Tihomira, on je zagospodario samom Srbijom i napravio velike promjene, i sam tok istorije Srbije je izmenio u sasvim drugom pravcu. Smatrao je da vera u Boga može mnogo da pomogne samoj državi i da je obrazovanje jedan od ključnih tih uslova za sam napredak. Sa svojim sinom Savom je obnovio i podigao dosta crkava i manastira.
Ono što je bitno takođe da je i svoju decu vaspitao u tom duhu, tako da su naslednici njegovi i kasnije potomci, dakle znamo već opisano i ne samo u njihovim žitijima, nego se zna istorijski, da su oni nastavili na tom temelju da grade srpsku državu. Kasnije znamo, Sveti Sava mirio zavađenu braću i uspeo da ih pomiri. Tu je zaista Sveti Sava odigrao veliku ulogu kad je pomirio braću i uspeo da se srpska država u to vreme Nemanjića očuva kao takva. I upravo je ta simfonija pomogla da srpska država ima u srednjem veku tako veliki ugled i na istoku i na zapadu. Dakle, iako se nalazimo na ovom području koje se nalazi između istoka i zapada, kao što kaže Sveti vladika Nikolaj Žički, mi smo iznad istoka, iznad zapada.
Ja znam samo za Svetog Savu. Sveti Sava je kršten u Petrovoj crkvi. U ovoj crkvi.
Blagoje, živi tu, odnosno ovde, pored crkve Svetog Petra. Vaš i moj gost, ja se izvinjavam, pogrešila sam, dr. Andrej Vujnović, kustos Istorijskog muzeja i autor izložbe Sveti Sava Srpski, koji je u toku u Istorijskom muzeju Srbije. Sveti Sava je verovatno najčešće pominjeno ime u školama, pa Bogom i u svakodnevnom životu. Je li moguće tragati za nečim novim i saznati nešto novo iz njegovog bogatog života?
Pa teško. Teško. I naš posao ovde oko obrade ove teme u muzeološkom smislu bio je usmeren više na sistematizaciju postojeće građe i na utvrđivanje onoga, da kažem, šta je najpouzdanije unutar toga, i onda da na osnovu toga preko naše izložbe zapravo damo jednu pre svega sistematizaciju, a onda i podsjećanje na te glavne momente iz Savinog života i dela.
Ono što je centralno mesto na vašoj izložbi, što je novo i onako zrači, zaista zrači, je žezlo Savine.
Da, to je zapravo jedini predmet koji ima auru Svetoga Save, to je jedini njegov lični sačuvani predmet koji on koristi u svakidašnjem životu. I jest, to je ono što je u svakom slučaju najinteresantnije u muzeološkom smislu. Sve drugo, nažalost, nemamo. Nije sačuvano, sem dva predmeta koja bih ipak da pomenem, koja su imala vezu sa Svetim Savom, a to je ruka Svetog Jovana Krstitelja koja se čuva u Sijeni i koja je tamo velika i cenjena relikvija pri katedrali Sijenskoj, za nju je napravljena u okviru katedrale i posebna kapela, ali ona je teško dostupna, maltene i za posetu na tom mestu, a kamoli da je dobijemo ovde za izlaganje, zahvaljujući profesorki Danici Popović, dobili smo uopšte jednu kvalitetniju fotografiju koju smo mogli koristiti na izložbu, i uz dakle, tu ruku Svetog Jovana Krstitelja, za koju se na kojoj je zapisano da je u vezi sa Svetim Savom, i postoji jedna čestica časnog krsta, relikvijar u Pijenci također.
Lepo zvuči, čestica časnog krsta,
pa
dobro
to,
zvuči.
Pa je to deo, delić,
da, da.
Čest.
Da,
da. U tom smislu.
Lepo.
Nažalost, isto to je, ta dva predmeta su samo u obliku fotografije prisutna na našoj izložbi. Ali s druge strane, ono što smo mi na izložbi stavili težište, to je dakle da u izložbu uvedemo ono što je Sveti Sava gledao, dakle one freske iz njegovog vremena, koje on na neki način i kreirao, kojima je on bio idejni začetnik. Osim toga i one objekte i pre svega, naravno, to su hramovi sa Svete Gore Hilanda.
On je bio lep mlad čovek, barem kako sudići po fresi, lep čovek, rič čovek, plavoki.
Stari Ukse, naravno, Stasit koji svi, Nemanjić, to nije...
Sa tim čudesno plavim očima, ako je najautentičnija, mislim da ste mi rekli da jeste ta Mileševska freska, onda su oči...
Rađena je za njegovog života, prema tome.
Neko je gledao u njega, jel da? Moramo da verujemo.
Ima ona naravno stilizaciju religioznog prikaza Sava, je, mislim, smatram svetiteljem iza života, što je vrlo retko. Već su njemu tad pripisivana čuda. Ali ona sadrži njegove realne crte, njegovog lica, njegovog stasa, za kojeg se tvrdi, dakle, ne samo istoričari umetnosti koji gledaju te slike, nego isto tako i ovi pozitivni naučnici, u smislu oni koji se bave naukama, koje su bliže matematici, dakle antropolozi koji mere ostatke moštiju koje su pripadali Nemanjićima, zaključuju upravo ovo što smo rekli, Stasić čovjek naočito opisi sadrže to da je imao te zlatne vlasi.
Ako postoji nešto što je porodično, onda su to vrlo često naše freske, jel da, pošto su čitave porodice na njima. Isto, da se vratimo na Mileševu, opet sam ja subjektivna, otac je sin, jedan od sinova su prikazani u Mileševim i to je jedna možda, jel vama jedna, vi se bavite srednjim vekom, koja vam je najdraža freska? Jel ta?
Ne, ono je, mislim, znači šta, kad kažemo
da
Sveti
iznudim,
Sava...
iznudim priznanje.
kad kažemo Sveti Sava, mi zapravo imamo neku unutrašnju percepciju izgrađenu na osnovu te freske.
Da, da.
Redko će ko, doista manje je bila prisutna u javnosti, i pred unutrašnje oči izvesti, vlastite unutrašnje oči izvesti sliku iz Studenice, koja je također nastala za vreme Savinog života. A on ima jednu reprezentativnost i ceo niz naših naučnika različitih profila su zapravo opisivali Savin pogled na toj fresci. On jeste fascinantan i ta fiziognomatika tu mnogo, mnogo govori, da to je zapravo otkriva jedan, pre svega, izuzetno bogat duhovni život i taj život na neki način preko ti oči utiče i na nas.
Svakako, dobijamo svakako. Nešto. Zamislite, stojite ispred freske rađene u 12. veku, na kojoj vas...
13. početku, ajde, 13. da budemo malo precizniji. Da.
Koji isto vas gleda jedan takav pogled. To je čak i na replici izgleda vrlo, a da ne pričamo kako izgleda autentično. Na ovo mesto obično pričamo o pesmi, prvo malo pevamo, pa onda pričamo. Aleksandar Petrović i Aleksandra Urošević, koji će se i kasnije pojaviti.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
U teškim vremenima, kada je prijatelja malo i potreban ti je neko da ti pomogne, samo me pozovi po imenu i ja ću doći. Ne plaši se.
When times are hard and friends are few, you need someone to help you through. Just call my name, I will come running. Don't be afraid, don't be afraid. I will be there, I will be there.
O odnosu Erika Claptona i Georgea Harrisona je ispisano stranica i stranica, dovoljnih za podeblji roman ili dva. Delili su sve i svašta, počeo od prijateljstva preko Patty Boyd, pa sve do Traveling Wilburys i opet do prijateljstva.
When morning comes, nothing's changed, and the world outside plays the same old game. Just call on me, and I will ease lonely heart. Don't be afraid, don't be afraid. I'm
ta ključna reč, prijateljstvo, je obeležila njihove živote i obojila ih kao retko čije tom bojom, jer njih dvojica su bili i bukvalno kao braća, samo od različitih roditelja. Kad se razdani, a ništa se promenilo nije, i svet i dalje igra svoju istu staru igru, samo me pozovi i ispunit ću tvoje usamljeno srce. Ne plaši se. Godina 2016. Eric Clapton izdaje svoj 23. album po redu koji se zove I Still Do, a na njemu i pesmu I Will Be There, odnosno u prevodu Biću tu. Ko to? Akustičnu gitaru u ovoj pesmi je odsvirao neko ko se krije iza pseudonima Angelo Misterioso. George Harrison lično? Možda. Verujete li u duhove?
Ove godine počinje epska borba za opstanak.
Majka slika, heroina i jurika na vas.
Za ljubav.
Pišimo i meter u buve, alge moga oka.
Raskidam sa tobom.
Šta?
I za celu planetu.
Ovi likovi treba da spasu svet.
Pripremite se za filmski događaj koji će vas potpuno raspametiti. Ledeno doba, veliki udar u bioskopima od 14. jula.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
Eko.
.22 Radio Beograd 1, emisija Familiologija, o velikoj familiji, o značajnoj i važnoj familiji u istoriji, za istoriju srpskog naroda. Vaš je moj gost dr. Andrej Vujnović, kustos Istorijskog muzeja i autor izložbe Sveti Sava Srpski. Baš je Sveti Sava Srpski, baš je rođen je, imao i detinjstvo, igrao se i onda čak je bio vladar, jel da? Koji su najraniji zapisi, kakvi su zapisi koje vi recimo imate ili imali o tome na izložbi?
Spominje se, da, spominje se.
Ima jedan lep crtež Drakov, jel da? Koji ilustruje nešto sa Studenice.
Da, to je crtež sa zapadnog portala reljefa koji se nalazi tamo, dakle, koji je nastao tamo oko recimo 1185. godine i koji je...
Da, tad je baš bio dečak, jel da?
Da, dečak, da, ali to je više možda anticipacija nekog kasnijeg odnosa između njegovog oca Nemanje tad i njega Rastka.
Tad.
Koji je tad Rastka u to vreme. Koji,
šta je on tam?
On je ona nekakva čudesna ptica sirin koja ima onaj umilni glas koji privlači ljude, koje pripada rajskom ambijentu. I to je ono što će, dakle, ona ptica koja će biti opisana i kasnije u onoj čuvenoj Hilandarskoj povelji Stefana Prvovenčanog, gde je zapravo opisan odnos Rastka, Save i Nemanje i Simeona, jer to je porodica Nemanjića, ali to je jedna svetorodna porodica, tako da gotovo svi su oni uz te svoje svetovne, profana imena imali i ta monaška i kasnije sveštena imena. A taj odnos je bio otprilike taj da je Nemanja bio telesni otac Savin, a da je Sava bio duhovni otac Nemanje, koji ga je svojim umilnim sirinskim glasom pozvao na Hilandar. I dakle, Sava je to, valjda je neko opšte mesto, ali da se podsjetimo, sa mesta princa i gospodara jedne srpske zemlje, Huma, sa sedištem u Stonu, pobegao protiv Nemanjine volje na Svetu Goru. Nemanja je za njim poslao i poteru.
Po svoji živopisu uopšte ocelno to u njegovom životu kao neki mali strip, jel, kod vas?
Mali i uzbudljiv strip. Jel da? Prilično, onako,
Potera,
romaneska.
Da. šta je sve, odakle priča, taj zapis?
To svedočanstvo, dakle, o Savi, ovo, tu smo negdje i počeli, najstarija se nalaze zapravo opet jedna povelja vizantijskog cara Aleksija III. U kome kaže i da je Sava, eto, tako bio mlad čovjek, pripadnik vladarske porodice, dinastije, koji se odlučio za podvig približavanja Bogu, za monaški tegobni život na Svetoj Gori. To je, dakle, zapisano u toj povelji iz 1198. To je možda taj, da kažem, najstariji dokument u kome se Sava spominje. I gde ga spominje treće lice. Međutim, ono što su zapravo naj opširni izvori za Savin, taj uzbudljivi život, to su svakako njegova žitija koja su napisala, ona dva čuvena značajna, hilandarska, monaha, Domentijan i Teotosi, ali to su dakle spisi koji su nastali jedan, otprilike 30 godina posle Savinog upokojenja, a drugi i više od toga, najmanje 50-60 godina posle toga. Međutim, tu je sećanje na taj zemaljski život u to vreme bilo onako dosta prisutno veliko. Sava je bio značajna, jedna od najznačajnijih ličnosti, ne samo u Srbiji, nego i na potom delu Vizantije, i ta žitija Savina koja ispera ova dva autora svakako sadrži i dosta realnih činjenica i Savinog života na osnovu kojeg možemo ga
pričati. A i sam je bio tvorac Nemanjinog žitija.
Tako je, i dao je tu opis sebe, jedan vrlo suzdržan opis, jedan opis kojeg ovako stilski smatraju možda od jednim najznačajnijih dela, ne samo u korpusu srpske književnosti, nego i ondašnje evropske.
Da, te reči o nizu svetlosti očiju mojih, to su, jeste, veoma je razno interesovanje Sava imao, veoma je bogatu iza sebe ostavio.
Mnoge talente, najbolje reče.
Jeste.
Stvario,
gde je vama najzanimljiviji? I jeste istoričar umetnosti. Jeste,
pa eto, to ste delom i odgovorili. Da. Svakako taj segment njegovog učešća u kreiranju tih, da kažem, likovnih standarda za ne samo likovnu umetnost njegovog vremena, nego i za ono što će doći kasnije. Sava zajedno sa svojim ocem je uspostavio jednu i stajao na početku jedne tradicije dovođenja onoga što je bilo najvrednije u onoj ondašnjoj evropskoj umetnosti, to se slobodno može da kaže, krajem 12. i početkom 13. stoljeća, na ukrašavanje tih srpskih sakralnih spomenika, srpskih hramova. Sad smo deo emisije potrošili pričajući onome što se nalazi u Mileševi, samo u jednom segmentu i na ulazu.
S razlogom, jel da?
Ne, naravno, ali nemojmo zaboraviti ni Studenicu, ni to slikarstvo koje je tamo sve do Sopoćana, Pećke patrijaršije, gotovo hektari prelepi slika u arhitekturi, da i ne govorimo. Ona je malo,
ali, na izložbi je presek žiče, jel?
Da, prikazano je, dakle, žiča, to je crkva Svetog Spasa, Hrista Spasa, koja je bila građena ponepre za grobnu mauzolej, dakle, određeni Stefana Prvovenčanog, ali koja je kasnije, kad je Sava obezbedio dobio. I dobio, ili kako ćemo već da kažemo, autokefalnost, odnosno samostalnost Srpske crkve, ona je postala, dakle, sedište arhijepiskopije, i Sava je onda prostorno organizovao tako da zadovolji sve te visoke potrebe.
Ona i bojom liči na vizantijske, jel da? I bojom je vizantijski obojena.
Tako je, ta crvena jeste, to je boja kojom su bili obično Bojeni manastiri na Svetoj Gori.
Da. Radio Beograd 1, evo kad smo već kod boja, upravo smo na dobrom mestu da najavimo i na današnji dan umrla je velika meksička slikarka, čudesna žena Frida Kahlo. Ovo je priča koju smo napravili na osnovu njenog intimnog dnevnika sa predgovorom još jednog velikog umetnika Carlosa Fuentesa, ali da bismo Fridu dočarali i da bismo joj dali značaj onaj koji treba da ima, malo smo upleli i našu narodnu umetnost, jer je ona umetnost naroda Meksika dovela do svetskih razmera. Dakle, Frida Kahlo, nadam se da će vam se dopasti. Uživajte.
Preko Praga. Porodična priča.
Podelit ćemo vam nekoliko ulaznica, ovo ne radimo, ne prekidamo obično ovako priloge. Nastavit će se priča o Fridi Kahlo, ali vaš i moj gost, dr. Andrej Vujnović, kustos Istorijskog muzeja, nudi koliko hoćete, za jednu porodicu, četvoro. Ne mora, pet, jel da? Neka bude. Ne moraju svi da budu u rodu, ali pet ulaznica za izložbu Sveti Sava Srpski na divnom mestu u Beogradu, pa javite se 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd. Nije, jel da? Pa sad, koji je ovaj prvi je dobar? 32. Ne čujem te ništa. 5099. Javite se.
She adored comic films and cartoons.
Carlos Fuentes.
Fridu Kahlo sam video samo jedan put. Prvo sam je čuo. Bio sam na koncertu u Palati lepih umetnosti u Ciudad Mexico.
Vuka Sveket i ritam dragulja koje je nosila Frida zaglušili su zvuke orkestra.
No nešto više od pukog zvuka primoralo je sve nas da podignemo pogled i potražimo to priviđenje koje je oglašavalo samo sebe nevjerovatnim pulsiranjem metalnih ritmova. Namah nam se prikazala žena koju su podjednako najavljivali zveke dragulja,
ali i magnetna čutljivost.
Magdalena Carmen Frida Kahlo i Calderon rođena je 6. jula u Coyoacán, selu na periferiji Ciudad Mexico. Bila je kći Matilde Calderon i Gonzales, katolkinje rođene u braku između Španjolke i Indijanca i Guillerma Kahloa, fotografa, jevrejina čiji su preci došli iz Austro-Ugarske i Nemačke.
1910.
Kasnije je odlučila da svoj rođendan slavi 7. jula.
Izbija Meksička revolucija i Frida Kahlo preuzima ovu godinu kao godinu svog rođenja.
Imala sam oko 6 godina kada sam snažno proživljavala imaginarno prijateljstvo s jednom devojčicom, otprilike moje godine. Na staklu svoje tadašnje sobe koja je gledala na ulicu Allende, na jednom od prvih prozorskih okana, dunula sam i prstom nacrtala vrata.
1914.
Frida crvena, noga joj je drvena.
Frida Kahlo boluje od dečije paralize.
Frida je bez Boga, drvena je noga.
Kroz ta vrata bih izlazila u mašti sa velikom radošću i žurbom. Prelazila bih celu dolinu predamnom i stizala do mlekare koja se zvala Zeba. Kroz slovo A u reči Zeba bih ulazila i spuštala se na jednu unutrašnju zemlju gdje bi me moja imaginarna drugarica uvijek čekala.
Ave, ave, ptica.
Grad koji je Frida veoma volela i od kojeg je veoma strahovala, nemilosrdno ju je napao.
U septembru 1925. jedan tramvaj se sudario sa rahitičnim autobusom kojim je Frida putovala.
Slomio je kičmu, vrat, rebra, karlicu, njena bolesna noga imala i 11 lomova. Levo rame za uvek je ostalo iščešeno, jedna noga neizlečivo ozleđena.
Šipka joj je prošla kroz leđe i izašla na vaginu. Frida je posle udarca ležala naga i krvava,
ali prikrivena zlatom. Kada je ostalo bez odeće, njeno nago telo bilo je zasuto kao kapima nestvarne rose, kišom zlatnog praha, koji je neki zanatlija u kutiji poneo na posao.
I suffered two great accidents in my life.
Pretrpela sam dve nesreće u svom životu. Jednu kad sam slomljena u sudaru autobusa. Druga moja nesreća je Diego.
1922.
Upoznaje Diego Riveru u vreme kad on radi mural za njenu školu.
Diego. Diego. El Empiezo. Diego. Diego. El Creador.
Diego. 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 Stvori, tvori. Diego. Diego. Moje čeve, čeve.
27.
Pristupa omladini komunističke partije.
1928.
Rivera slika Fridu Kahlo na svojoj fresci Podela oružja, koja se nalazi u sekretarijatu za obrazovanje.
1929.
Diego. El Sol. Diego. Mi amante.
Šest nedelja nakon svog 22. rođendana sklapa brak sa Diego.
Moj ljubavnik. Diego. Moj muž.
Tako moje tijelo vjanje. Tako moje tijelo morske ribe nejele. Tako mi se tijelo ne razuljevalo kao pjena morska.
1932.
Početkom jula Frida Kahlo ima spontani pobačaj i oporavlja se 13 dana u bolnici Henry Ford.
Tako mi se tako po obrazu ne pisao.
Slikam autoportrete zbog toga što sam često usamljena i zbog toga što samu sebe poznajem najbolje.
Njeno ispovedno slikanje puno simbola, psihičkog bola i duhovne moći, mnogi kritičari su označili kao simbol ženske borbe u patriarhalnom svetu.
1933.
U martu umetnički par stiže u Njujork jer je slikar prihvatio da naslika mural za Rockefeller centar.
Tras el levantamiento militar, España queda dividida en dos zonas irreconciliables.
U julu izbija španski građanski rat. Frida Kahlo i Rivera angažuju se na strani republikanaca. Prikupljaju novac da bi iz Meksika poslali pomoć za borbu protiv Frankovih snaga. U septembru Rivera pristupa meksičkoj sekciji trockističke međunarodne komunističke lige.
Con la toma de Badajoz,
Lev Trocki był człowiekiem numer dwa radzieckiej rewolucji tuż po Leninie. W połowie lat 20. Stalin i jego frakcja pozbyli się Trockiego, usuwając go nawet z partii komunistycznej.
W januaru Lev Trocki stiżył w Meksyku, gdzie dobił polityczny azyl, u wielkiej meri zahwaliujący Riverinoj interwencji. U januaru Frida Kahlo brodom putuje za Francusku i ostaje u kući Bretonovih u Parizu, a prijatelji joj obećavaju da će organizovati izložbu.
Después del éxito en Nueva York, viajó a París, invitada por André Breton, padre del surrealismo.
Nakon hospitalizacije zbog upale bubrega seli se u stan Mary Reynolds, intimne prijateljice Marcela Duchampa.
No sabía que era surrealista hasta que André Breton me lo dijo.
Tu poznaje Kandinskog i Picassa, kao i druge članove Bretonovog nadrealističkog kruga, uključujući i Marksa Ernsta, Paula Eliara, Juana Miroa, Iva Tangija i Wolfganga Palena.
Nemam plavu kuću, ali imam plavu sobu. Ofarbala sam je u Frida plavo.
1940.
Trocki je ubijen 20. augusta. Njegova ranija veza sa Fridom Kahlo i javni raskid sa Riverom navode policiju da uhapsi slikarku. Dva dana je trajalo ispitivanje.
1944.
Bolest na konju dolazi, na dlaci odlazi.
Nesreća tanko prede.
Nesreća je gore, gore.
U Boga su bunene noge, a gvozdene ruke.
Zdravstveno stanje Fride Kahlo pogoršava se posljednjih godina njenog života. dobija korito za leđa, mora da koristi korsete i naredne decenije podvrgava se mnogobrojnim i komplikovanim operacijama na kičmi i na nosu. Započinje pisanje svog dnevnika koji će voditi do smrti.
Tako moje tijelo vran nekrcao.
1951.
Tako moje tijelo morske ribe ne jela.
Frida Kahlo je osuđena na invalidska kolica. Angažuje nekoliko bolničarki da je neguju 24 časa dnevno i daju joj injekcije sedativa.
Na njenim slikama je ona sama kako preživljava i proživljava sve operacije i bolove posle teške nesreće. Kroz autoportrete Frida Kahlo je dolazila do sebe, sastavljala kockice svog identiteta. Impresivne su njene oči sa nadcrtanim teškim obrvama, krila ptice nad njenim nosom. Kosu je različito oblikovala slikajući svoje trenutne odnose sa Diegom Riverom.
1953.
Prva samostalna izložba Fride Kahlo svečano otvorena u aprilu u galeriji savremene umetnosti Lole Alvarez Bravo u Ciudad Mexico.
Jasen Kalois.
Diego, mi amigo.
8 dana pre nego što će umreti, kad se nesreća već bila natuštila nad njenim životom, Frida Kahlo je zamočila četkicu u tamno-crvenu boju, ispisala njome svoje ime i datum, a onda krupnim slovima dodala: Viva la vida, živeo život.
Frida Kahlo umire 13. jula. Zvanično se tvrdi da je uzrok smrti bila plućna embolija, ipak sumnja se na mogućnost samoubistva.
Već skoro pretvorena u pepeo, pridigla se u peći, kao da želi da ćaska. Njena duga kosa, zahvaćena plamenom, ličila je na aureol, nasmešila se svojim prijateljima i nestala.
Paloma negra, paloma negra, donde, donde andará? Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Kako brzo prolazi vreme, a vaš i moj gost, dr. Andrej Vujnović, kustos Istorijskog muzeja u Beogradu, ima mnogo toga da nam kaže, a što ne kaže, vidjet ćete na izložbi, nešto karata smo podelili, ima još malo. Dakle, 3225099 i 3225499. Javite se, izložba Sveti Sava Srpski traje do kraja novembra na Pašićevom trgu 11 u Istorijskom muzeju Srbije. Treba vidjeti izložbu, bez obzira koliko godina imate, da li idete porodično ili ne. Kažete da ima i stranaca, jel? Da dolazi stranci da vidi.
Tako da ne. Da.
Jel znaju nešto o svetom, pa svetskom
ih,
putu?
Nismo ih anketirali, ali vidjet ćemo. Ova izložba je tek otvorena, pa ćemo da malo pogledamo šta
mogli
je zapisano
znaju,
u knjigu.
Jel? Putovo je po svetu, ondašnjem svetu.
Da, veliki putnik. Veliki yes. putnik, ali putnik koji, tako kažem, nije imao onaj turistički interes. On je bio hodočasnik, znate, on je hteo da obiđe, kad mu se otvorila mogućnost, naravno, za to, jer Sava je živeo u vreme krstaških ratova, veliki ratova.
Kaže vam
područje.
Ja da je mogu da upozna Robina Hooda, lepo vam kaže da je jedan liko fiktivni, jedan pravi.
Da li možda pre Richarda Lavisa?
Jel da? Dobro, pojete, nek vam bude.
Ovo je se držao u kuće Robin Hooda, a ovaj put ovaj Richard.
Da, da, a u nekoj šumi, boga mi, da, u šumi su mogli da se, da se nađe, da se... Mnoge misije je imao Sava, mnoga znanja, mnogo smo mu dodali, ali zaista je mnogo stvari istorijski potvrđeno. Veliku stvar je imao u mirenju braće. Braće su se, što Nemanja i njegova braća, što Sava. Sava se nije svađao s braćom, mirio ih, jel da?
Tako je, premda ima i neke naznaka kao da nešto kad mu nije bilo po volji,
je,
kad mu nije bilo nešto po volji, tumačilo se to tako da, na primjer, kad je Stefan primio krunu iz Rima, pa da je to malo izazvalo trvenje među braćom, ili kad je...
Jer je on zastupao Vizantiju, je da?
Pa da, nije mu baš rimski patrijarh, papa, skraćeno bio omiljen lik. Prolazi, on je posetio sve, dakle, da kažemo, patrijarhe ondašnjih najznačajnijih crkava, Aleksandrijsku, Jerusalimsku, Vizantijsku, Antiohijsku, ali premda je prolazio blizu Rima, nije navratio do Rima. Nije navratio, i tako to je jedan ovako podatak koji možda ima neku pouku i poruku o odnosu Save prema ondašnjem, tako kažemo, rimokatoličkom teološkom učenju. Međutim, Sava je hteo, i on je zato kretao na taj put, da obiđe, dakle, ta mesta gde se dešavali najznačajniji događaji hrišćanske istorije. On je obišao Jerusalim, a posebno je ono želeo da vidi, i bio je tamo i u manastiru svoga monaškoga i uopšte sveštenog ideala Save Jerusalimskog, Save Osvećenog. Da. Prvi put, dakle, 29. godine, 1229. prvi put, da bi odmah 3-4 godine kasnije krenuo i na drugi put, na istok, da bi tad proširio krug mesta koje je obilazio, i tu mu je na neki način možda najistaknutije, naravno Jerusalim uvek, ali Sion sa manastirom Svete Katarine, bio je tamo, i povraćajući se s toga puta on je i preminuo. Negde se tu isto govori da je pomalo isto bio neraspoložen radi toga što se ponovo na neki način uskomplikovala situacija u Srbiji, kad je zapravo ovaj put Radoslav, njegov sinovac, bio zbačen s prestola od strane mlađeg brata Vladislava, ali nažalost srpski dvor je rezultanta tadašnji međunarodni odnos, raznih uticaja, i Sava je u tome s jednim velikim iskustvom, sa jednim velikim diplomatskim smislom mirio koliko je god bilo u njegovoj moći, i u njegovo vreme sporovi među braćom, srpskom braćom na dvoru, nisu završavala krvavim obračunima.
A voleli su ga oni koji su pisali o njemu. Evo, iz vaše kataloga, a bit će i u knjizi, kažete, jel da? Kod Teodosije je zapisano da je Sava u mladosti imao lepotu lika i čistotne, svetle, zlatozarne vlasi, kako mi je kolega savjetovao, pitala sam da kako da zbog strogog zlatozarne vlasti. Baš je ovako slika. Slika je dobra. Zbog strogog monaškog života se razboleo od mnogog i neprestanog posta, usaknu mu utroba i oboli mu iznutricom slezina njegova, izgubi svoju mast i tako neisceljivo oboli. Imalo je do toga, do bolovanja i do umiranja još vremena. Mnogo toga je završio za svoga života. Mnogo ga ima na mnogim mestima, u pravnim aktima, u zakonodavstvu, u duhovnom i u svetovnom životu. Iza sebe je ostavio mnogo. Šta biste vi kao najmanje istaknutu stvar iz njegovog života istakli ovoga puta? Osim mirenja, osim porodice koju je držao i okupljao i volao.
Teško je to u toj stvarno širokoj lepezi značajnih stvari nešto posebno istaknuti, a što nije već samo po sebi istaknuto. Istina je, mislim, ovo što ste zapravo i rekli u najavi, i stariji autori, a i mlađi, fascinirani su bili zapravo rasponom interesa Savinog, ali su tako i rezultatima koje je postigao na svim tim poljima. Evo da samo spomenem jednu zgodnu ilustraciju za utvrdnju. Dimitrij Obolenski, jedan kompetentni naučnik ruskog porekla koji deluje u engleskom govornom području, je zapravo rekao da se Savina uloga u njegovom vremenu na Balkanu može meriti sa ulogom koju je u svoje vreme imao Aleksandar Makedonski. Kućete više. To nije, dakle, čovjek koji je onako lako pustao takve rečenice. Odmerio je to i to jeste jedna stvarno fascinantna količina rezultata. Međutim, ako bih nešto stvarno baš istaknuo, onda je to Savino delovanje na onome što se naziva simfonijom države i crkve.
Reči, jeste čuli, upotrebio i ovaj naš protojeri Tomislav Milenković.
Jeste,
to je kao neka sintagma, simfonija državnosti.
Jeste simfonija, da, to ima, da. I vrlo precizno značenje. Jedna od najobimnijih knjiga koje se povezuju sa...
imena, hvala Bogu.
Sa svetim Savom je Zakonopravilo, Nomokanon, gde je Sava objedinio kanonska crkvena pravila sa onim državnim, profanim, ali tako da ih je uskladio, da ih je doveo u simfoniju. I to je ta karakteristika koja ima...
Nije
nekako...
samo opis slikovite, nego
ne,
je
baš... Da, nego ima jak sadržaj za sebe, da nije nikakva onako lepa reč bez sadržaja i osnove, ne, apsolutno jedan velik značaj ima, i to je zapravo Srbija onoga vremena, ta knjiga i ta simfonija koja je s njom bila i zapisana, Srbiju uvrstio u red onih država sa jakim pravnim sistemom. Uređenih država.
Da.
Nesumnjivo.
Da.
I to ne samo država, nego ti propisi koje je Sava doneo određivaju individualni, porodični život od rođenja čovjeka pa do iza smrti.
I zato govorimo o svetlu srednjeg veka srpskog, jel da?
Je, pa da, to naravno, to je...
Ne o mračnom srednjem veku, nego o svetlu srednjeg veka.
To su neki, da, oni koji govore o mračnom srednjem veku, govore možda na osnovu nekakvih prijašnjih shvatanja, razumevanja i možda nepoznavanja onoga što jeste ta istorija, naročito u istočnom delu Evrope onoga vremena.
Mudar je bio taj Nemanja, primio krstaše na dvor, pa onda rasporedio, jel da, i na kraju se uradio, otišao kod sina, rekao ste lepu rečenicu, sin mu je bio otac. Duhovni.
Jeste Nemanja, kako ne, značaj toga čovjeka se ističe i isticaće se dugo, znate. On je odgojio te sinove.
Pa onda tog sina Stefana Prvovenčanog, koji je sedeo na dvoru i umeo da vlada, umeo da se raduje, da se veseli, jeli?
Tako, i koji je bio sjajan književnik.
Svakako.
Da, ne zaboraviti njegovo žitje.
Naravno.
Pa i tu povelju, gde postoje ta različita mišljenja o atribuciji, ali ja...
Ali bili su i obrazovani, izvinite što vas prekidem, evo završavamo emisiju, imali su mnoga znanja, jer su imali mnoge knjige, sve ono što je moglo da se...
Tako, a imali su očito i majku, Anu Anastaziju, koja je bila takođe učena žena, jer obrazovanje dece u ono vreme se pre svega stavljalo u zadatak majici, a ona Da nije bila tako, ne bio ni sinovi bili tako.
Da. Imali su šta da pročitaju, imali su šta da vide i šta da nam ostave. A mi pozivamo, osim Slavka Ćetkovića, dobio je jednu kartu, Ljubica Štivić dve, Milorad Banović dve karte, da dođete na izložbu, oni su dobili karte, a svi ostali dođete na Pašićev trg 11. Eto, sve značajne ličnosti. Na značajno mesto se i u značajnog... Političare gledate vi na u Istorijskom muzeju. Mnogo vam hvala, dr. Andrej Vujnović. Stalno vam grešim u imenu i prezimu, morate ponovno dođete.
Malo, da... Ime malo prezim. Na početku ime, na kraju prezim.
Tako ali, je. Ali da ponovimo, dr. Andrej Vujnović, kustos Istorijskog muzeja. Nemojte se ljutiti na meni, mnogo je značajna tema, ima pitanja sa svih strana. Sa vama su danas bili Aleksandra Urošević, koja je kao i uvek režirala Porodičnu priču, Ljubinka Dobrirović, koja nam je donela imena i bila producent ove emisije, Aleksandar Kostić, ton majstor, Dragomir Stanović, muzički urednik, Vesna Ćorović Butić, pričala možda i previše, izvinjavam se ako jesam, a sledi iz užeg izbora sa ovogodišnjeg konkursa za kratku priču Dobro jutro deca, odnosno Po jutru se dan poznaje, priča Milena Mrdalja Stićića, valjda koliko sam pričala, doviđenje.
Dan poznaje. Ribak suzi. Svaki pecaroš, ribolovac ili alas još pre nek stigne na vodeno odredište očekuje da će ga pratiti sreća i potajno se nada, mašta i priželjkuje da će baš na njegov štap udariti neki smuđ, štuka ili šarad. Nema pecaroša koji nije čuo priču o zlatnoj ribici i njenoj moći da svom ulovitelju može da ispuni tri želje, ali ni ono ko u tu priču veruje. Ipak kad je loš dan, kad riba ne radi, znaju da kažu: ne ide, kao da smo došli da lovimo zlatnu ribicu. Danas riba ne ide ni deda Nikoli, a ni njegovom unuku Milošu, dva vrsna riboljupca koju uzalud pilje u plovke već nekoliko sati.
Ovde izgleda nema riba, kao da je neko bacio kreč.
Ima, Miloše, ima. Samo riba kao i ti voli dugo da spava.
Kad riba neće da zagrize, idem ja da grizem sendvič.
Reče Miloš i iz torbe izvadi salvetu u koju je baka spakovala sendviče za svoje pecaroše.
Pogledaj deda ovog mrava koliki je. Hoće sendviš da mi pojede, da ja probam njega da stavim za mamac umjesto crvića.
E, da znaš koliku snagu ima taj mrav, odma bi ga pustio.
Pa kad je tako jak, zašto sam sebe ne oslobodi?
Pročitao sam u jednoj enciklopediji da mrav može da povuče i ponese 24 puta teži teret od sebe.
To je sigurno onaj atomski mrav iz crtanog filma.
Op, 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 pobeže, pobeže mi kapitalac. Evo, evo, pogledaj, otkinu mi udicu.
Ne paniči, deda, nisam video plova gde ti poskakuje.
Ha, nisi ni mogao da vidiš kad s tim mravom plašiš ribu. Ha.
Uzvrati deda, pa na brzinu trgnu drugi štap i preko glave izbaci ribu na obalu.
E, boga mi, to je pravi kapitalac.
Našali se Miloš dedinom ulovu koji je bio malo veći od malog prsta.
Ajde, mala, ajde nazad, ajde i reci baki da dođe.
Reče deda, poljubi ribicu i vrati u vodu.
Ribe male, pecamo od šale, ove veće, neće nas pa neće.
Pevušeći, Miloš isprati dedin sportski postupak. Nakon desetak minuta nastavi.
Izgleda da je ona ribica zaboravila da pošalje baku.
He, danas smo mi bili ribaksuzi, a ne ribari. He.
Šaleći se reče deda pakujući pribor. Dva naoko bezbrižna riboljupca sa desetak upecanih ribica polako napusti strpljenje i krenuše kući.
Da mi deda svratimo u ribarnicu i baki kupimo jedno šaranče.
I da joj kažemo da si ga ti ulovio.
Ma ne, bolje da kažemo da si ti bio taj srećnik.
Moj srećko, nesrećko, sve mi se čini da ćeš ti biti pravi ribolovac.
A kako si to zaključio?
Pa tek si počeo da pecaš, a već bi da lagiš, a?
Čini mi se, dekane, da si ti malo lagio danas, kad si digao paniku da ti je pobegao kapitalac.
Smešeći se, reče Miloš, stežući dedinu ruku na svom ramenu.